Soat 10. Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javda Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
o'sha huquqi buzilgan, ta'zik ostida qolgan jurnalistni afsuski o'zini tahririyati ham, o'zi mansub bo'lgan ommaviy axborot tizimi himoya qilmay qolgani uchun ham jarayon shu darajaga kelib qoldi. Jurnalistni himoya qiladigan muassasa, tashkilot yo'q va qonun bor, lekin bu qonunni qabul qilish hali hech narsa, o'sha qonunni ijrosini ta'minlaydigan yuristlar bo'lishi kerak, advokatlar bo'lishi kerak. Aynan bu mavzuni himoya qiladigan yuridik soha vakillarining ham nihoyatda kamligi bois jarayon o'sha kelgan joyda to'xtab turibdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Getting where I pretty much know every neighborhood in Northern Virginia.
Konservativ nasroniylar saylov arafasida faollashgan.
These are their issues: abortion on demand, Trump tax cuts.
AQSh siyosiy maydonida ular katta kuch, ayniqsa bu yilgi saylovlarda.
They're very excited.
Kavano ishi ularni faollashtirib yubordi, deydi mahalliy rasmiylardan biri. Oliy sud uchun konservativ nomzod Brett Kavanoning jinsiy zo'ravonlikda ayblanishi nasroniylarni g'azablantirdi. Bu ularni Donald Trampga va respublikachilarga yanada yaqinlashtirdi.
The evangelicals were so great to me.
Injilchilarni sevaman. Ularning 83% meni tanladi, deydi prezident Tramp.
The evangelicals have been so amazing to us. They came out and they voted 84%.
Ammo bu to'g'ri raqam emas. Prezident faqat oq tanlilarni nazarda tutmoqda. Oq tanli nasroniylar orasida esa Tramp tarafdorlari kam emas.
We did not go to the polls.
Biz o'z cherkovimiz uchun mahalliy ruhoniy saylagani bormadik. Bular boshqa masala, deydi nasroniy faollardan biri Lens Lemont. Isroil va abort qilish bo'yicha qarashlarini deb ular Trampning boshqa xatolarini kechirishga tayyor. Ammo hamma ham emas.
So America is this bubble.
Hamma injilchilar deganda oq nasroniylarni o'ylaydi. Aslida bu noto'g'ri, deydi nasroniy yozuvchi Jim Wallis. Wallis sayohatchilar nomli injilchilar guruhini boshqaradi.
Evangelicals of color voted overwhelmingly against.
Qora tanli injilchilar Donald Trampga qarshi ovoz bergan. Oq tanlilarning aksariyati esa uni yoqlagan. Irqiy bo'linish kuchli, deydi u. O'zini injilchi deb ataydiganlarning 30% oq tanli emas. Konservativ dindorlarning 3/2 qismi respublikachilar tarafdori. Qora tanlilarda esa buning aksi, ular demokrat. Mamlakat bo'ylab vaziyat shunga o'xshash, ammo hamma joyda ham emas. Washingtondagi cherkovda 60 dan ziyod elat vakillari bor. Ularning siyosiy qarashlari ham rang-barang.
The word evangelical can almost be weaponized to sort of push an agenda.
Siyosatda injilchi degan so'z ko'pincha targ'ibot quroli sifatida ishlatiladi. Agar Iso Masih hayotiga qarasak, maqsad siyosiy maslakni olg'a surish emas, balki siyosatdan yuqoriroq darajada odamlar ruhiga va yuragiga kirib borish bo'lganini ko'ramiz, deydi Xalqaro adolat missiyasi vakili Richard Li. Muammo shundaki, injilcha nasroniylarning aniq ta'rifi yo'q. Ularni birlashtiradigan jihatlar Xudoning kitobi va taqvodorlik. Bu atamani yoqtirmaydigan nasroniylar ham bor. Bizning jamoamizda ko'pchilik nazariy jihatdan injilchi, lekin siyosatda biz tushunadigan ma'noda emas, deydi ruhoniy Aaron Graham. Ko'plab ommaviy so'rovlarda injilchilar fikri o'rganiladi, ammo odatda irq hisobga olinmaydi. Bu esa asl vaziyatni aniqlashni yanada qiyinlashtiradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Washington. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh Kongressi tomon intilayotgan ayollar soni tobora ko'payib bormoqda. Saylovlarni moliyalashtirishda yangi yo'llarni topishning uddasidan chiqayotgan ayollar ham ko'p. Kongressdan o'rin egallashga urinayotgan demokrat va respublikachi ayollarning qanday qilib mablag' to'playotgani haqida so'z yuritamiz. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova.
We need 23 seats to win back the house.
Debra Holland AQSh Kongressiga saylangan birinchi hindu ayol bo'lishi mumkin. U Nyu-Meksiko shtatidagi 1-chi Kongress okrugidan demokrat nomzod. If there is any chance that you'd be willing to make another saylovda qatnashayotgan har qanday nomzod mablag' kerakligini biladi. Ayniqsa birinchi marta qatnashayotganlar uchun bu muhim.
It's no secret that you have to raise a lot of money.
Kongress saylovlari mablag' talab qilishi sir emas. Reklamalar, televideniye bilan ishlash kerak. Bu esa qimmat, deydi nomzod.
I'm Deb Holland and I pushed through law school as a single
Holland internet, pochtadan yuboriladigan ehsonlar va pul yig'ish tadbirlari o'tkazish orqali mablag' to'playdi.
I have a lot of donors who
Har biri 3, 5, 10 dollardan ehson qiladigan ko'plab odamlar bor, deydi u. Telefon orqali pul yig'ish uning uchun eng samarali usul.
Thank you so much. You have a wonderful evening. I have called some people who have said I've never
Hech qachon kongress nomzodi menga qo'ng'iroq qilmagan. Rahmat, xursand bo'ldim deydiganlarni uchrataman ba'zan, deydi nomzod. Holland siyosatni moliyalovchi korporatsiyalardan mablag' olmaydi. U Amerika tub aholisi ehsoniga va Emily ro'yxati kabi demokratlarga ko'maklashuvchi guruhlar yordamiga tayanmoqda. Sara Briner, Washingtondagi Hozir javob siyosat markazi tadqiqotchisi. Ayol nomzodlarni moliyalashtirishni istaganlar siyosatda ayollar ko'payishi, ayniqsa qonunchilikda roli bo'lgan xotin-qizlar tarafdori. Abort kabi an'anaviy muammolarni hal qilishda ayollarning ovozi bo'lishini istashadi, deydi u. Briner nazarida demokrat ayollar ko'proq mablag' to'plashga erishmoqda. This particular cycle we're seeing the breakdown more Jarayonda respublikachilarga mablag' kam tushayotgani kuzatiladi. Respublikachi ayol nomzodlarga mutlaqo pul tushmayapti. Demokratlar esa ko'p mablag' to'playapti. Ayniqsa individual donorlar ular tomonda, deydi u. Ami Hoyber 2016-yilda demokrat raqibiga yutqizgan respublikachi. Hozir Maryland shtatining 6-chi kongress okrugidan umid bilan kongress saylovlarida yana qatnashadi. Hoyber o'z kompaniyasini katta-kichik ehsonlar, shuningdek o'zining va turmush o'rtog'i Mark Epsteinning shaxsiy mablag'lari orqali moliyalashtiryapti. O'tgan safar meni hech kim tanimasdi. Hozir kimligimni, nimalarga qodir ekanligimni bilishadi. O'zimga, qilayotgan ishimga ishonchim uchun ham shaxsiy resurslarimni ham ishga solyapman. Buni xalq ko'rib turibdi, deydi u. Ami Hoyber ayol nomzodlarning ehson so'rashi qiyin ish ekanini tushunadi. Tanimagan odamga qo'ng'iroq qilib, kompaniya uchun ehson so'rashni o'rganish qiyin kechdi. Lekin oldingi saylovlardan ko'ra hozirgi natijalarim ancha yaxshi, deydi u. Nomzodlarning barchasi mablag' yetarli bo'lsa, Amerikada siyosiy maqsadlar amalga oshishi imkoni bor, deya umidvor. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Toshkent bo'ylab jamoatchilik bilan muloqotlarimni davom ettiraman. Hozirgi suhbatdoshim Farhod Umarov, mustaqil jurnalist. Bir necha axborot vositalarida ishlab chiqqansiz, faolsiz. Siz bilan oxirgi tadqiqot ishlaringiz haqida gaplashishni xohlayman. Aslida bu o'sha O'zbekiston qamoqxonalaridagi vaziyatni o'rganayotganingizni bilaman.
O'zini erini qotilga aylangan ayol. Eshitilishi juda ham dahshatli ko'rinadi bu hol, lekin ayol bilan gaplashsangiz, 7 yillik xo'rlik mana shu qo'yga solgan.
Endi bu materiallarni chop etasiz albatta.
Bir qisminigina chop etaman, chunki boya ta'kidlagandek, aksariyati bilan gaplashganimizda hech qayerda e'lon qilmaslik sharti va va'dasi bilan ular bilan gaplashganmiz. To'planayotgan materiallar kelgusi tadqiqotlarimiz uchun, boya suhbatimiz boshida ta'kidladim, gender masalasida kattaroq, yirikroq tadqiqot qilish niyatidamiz. Shu nuqtai nazardan, ya'ni boya aytgandek, qonunan nohaq o'sha ayol, lekin mantiqan haq. Va bu jarayonda o'sha biz boya ta'kidlaganimizdek, jarayonga mas'ul bo'lgan juda ko'plab tashkilotlar sovuqqonlik bilan munosabatda bo'layotgani natijasida bu jinoyatlar sodir bo'lyapti. Ya va davom etyapti. Ayni paytda o'sha bizda aynan xotin-qizlarning huquqlari bilan shug'ullanishi kerak bo'lgan, hukumat shu vakolatni bergan va shu ishni qilishi uchun ularni moliyalashtirayotgan tashkilotlarning faoliyati sustligi natijasida ham afsuski ayollarimiz qamoqxonada. Yana ba'zi turdagi jinoyatchilarni ko'rdik. O'sha bola muddati tugagandan keyin ozodlikka chiqarilganda bola boradigan joy bo'lmaydi. Boy aytgandek, muhit ota-ona ajrashgan, agar ona ikkinchi turmush qurgan bo'lsa, hech qachon uni ikkinchi oilasi uni qamoqdan keyin o'g'lini qabul qilmaydi. Ota-ona ahvoli va u bola ikkinchi marta yana o'sha ishni qilishga majbur. O'sha aslida muhitdagi nosog'lom jihatlar o'smirlarni va ayollarni jinoyatga bog'laydi.
Sizni hozir tinglab o'ylayapman. Shu paytgacha masalan O'zbekiston qamoqxonalaridagi muhit O'zbekistondagi o'sha keng jamiyatning ko'zgusi ekani haqida yoki o'sha qamoqxonalardagi har bir inson taqdiri tashqaridagi hayot bilan chambarchas bog'liqligi haqida bir doimiy ravishda materiallar chiqmagan,
albatta
yoritilmagan. Masalan, huquq va tartibot organlarining faoliyati haqida bor. Gazetalar, jurnallar.
Bizda
ko'pincha o'sha sudgacha va hukmgacha bo'lgan.
Hukmgacha va hukmdan oldin ham masalan, ba'zan telekanallarda ko'ramiz. Hali hukm o'qilmasdanoq o'sha gumonlanuvchini jinoyatchi deb bemalol e'lon qiladi.
Lekin adolat ta'minoti sudning hukmi bilan to'xtaydi odatda.
To'xtaydi.
Vaholanki mana hozir sizni eshitib o'ylayapman, aslida eng og'ir mavzular u yerda.
Sud hukmdan keyin boshlanadi. Afsuski o'sha boya aytdim, hamkasblarimiz huquqlarini u darajada yaxshi bilmagani uchun ham juda ko'p xatoliklarga yo'l qo'yadi va bizda mavzuga qaytish degan janr, aksado janri deyarli uchramaydi. Bugun jurnalist qaysidir mavzuda maqola qildimi, bir yildan keyin, 6 oydan keyin, xo'sh, meni materialimdan keyin shu sohada nima o'zgardi degan savolni o'ziga berib yana mavzuga murojaat qilmaydi. Afsuski, ba'zan o'sha qaysidir tashkilotni manfaati uchun o'ynab beradigan, maqola qiladigan hamkasblarimiz ham uchrab turgani bois bizda inson huquqlari ham mana shunaqa buzilish hollari kuzatiladi.
Mana suhbatimizning boshida o'zingiz aytib o'tdingiz, ko'plab jurnalistlar nafaqat o'z huquqini biladi, umuman huquq normalari, qonun, qonunchilik deylik, muayyan mavzularni yoritish uchun qobil insonlar emas.
Albatta, qaysidir hodisada, ya'ni uni yechimida qonunchiligimiz bilan O'zbekiston a'zo bo'lgan xalqaro konvensiyadagi normalar mos kelmasa qanday harakat qilish kerak? kabi shunaqa bir nozik jihatlar borki, mana shu jihatlarga ko'p ham e'tibor bermaydi hamkasblarimiz. O'sha o'zi masala yuzasidan murojaat qilgan tashkilotni xulosasi bilan, unga bergan tavsiyasi bilan kifoyalanadi, afsuski.
Endi mana jurnalistlar bu narsalarni qayerda o'rganishi mumkin? Jurnalistika fakultetlari albatta mana shu paytgacha talabga javob bermagan deb kelamiz. Yangi jurnalistika universiteti ochilyapti. Mana siz qayerdan o'rgandingiz? Qanday treninglar bor, masalan, qanday imkoniyatlar bor jurnalistlar o'quvini oshirishlari uchun?
Bizda jurnalist tajribasini oshirish uchun eng katta maktab faqat tajriba, afsuski.
Amaliyot.
Nazariyada ham bor. Men o'zim 6 yil jurnalistika fakultetida tahsil olgan jurnalist sifatida aytaman, jurnalistika tahsili juda ham yaxshi, ammo jurnalistika fakulteti o'qituvchilari bo'lajak jurnalistlarni tayyorlashdan ko'ra ko'proq boshqa ishlarga jalb qilingani sabab o'quvsiz talabalar ham bo'lajak jurnalistlarga aylanib qolyapti. Bu birinchi jihat. Ikkinchisi, jurnalistika fanini o'qitish uchun adabiyotlar yetarli emasligi. Mahoratli pedagoglar, jurnalistlarimiz bor. Ko'p jihat o'zimizga bog'liq va boy aytganimdek, o'sha tajriba uchun, o'zaro bizni fikr almashtirish uchun jurnalistlar uchun yagona minbarning yo'qligi ham. Qanaqadir jurnalistika sohasiga oid seminar, treninglar tashkil etiladi. Bu bunday seminarlarga o'zim ham qatnashar edim bir necha yil oldin. Dastlab ishtirok sifatida, oxirgi yillarda trener sifatida ishtirok etdim va oxirgi 2 yilda hech qaysiga qatnashmaslikka qaror qildim, chunki nihoyatda tor doirada o'tadi va har doim bir xil jamoa. Har doim o'sha jurnalist taklif qilinadi,
o'sha trener
bo'ladi, o'sha slayd bo'ladi. Afsuski, bunaqa trenerlar bilan hech narsa o'rganib ham bo'lmaydi, bunaqa seminarlarda ham jurnalist mahoratini oshirish xizmat qilmaydi. Shunchaki bo'ldi, bir xil bir paytlar bosib qo'ygan nechadir dona sertifikatni hammaga yoppasiga bir xil tarqatiladi. Bo'ldi. Demoqchi bo'lganim, jurnalistlar uchun mana shunaqa fikr almashadigan yagona minbarning yo'qligi ham jurnalistikadagi kamchiliklar yashab kelayotganini, nuqsonlarning bartaraf etilmayotganiga sabab bo'lmoqda.
Lekin mana endi yaratasiz shu platformani, shu minbarni.
Mana shu minbarni yaratish haqida, yaratish yo'lida ilk qadamlar qo'yildi. Jur'at har doim bor edi, imkoniyat yo'q edi. Mana yangi universitet tashkil qilindi va bundan juda ko'p jurnalistlar va jamoatchilik katta umidlar bilan kutmoqda, lekin hali universitetning tashkil qilinishi bu hech narsa. U yerdagi shu jamoaga avvalo professionallardan tashkil topgan jamoa shakllanishiga bog'liq va o'sha jamoaning emin erkin faoliyat yuritishiga shart-sharoitga bog'liq.
Lekin mana siz olib borayotgan yo'nalish deylik, mana O'zbekiston qamoqxonalaridagi sharoit, u yerdagi vaziyat, u yerdagi ruhiy holat, o'sha mahbuslarning ahvoli va bularning katta jamiyatga ta'siri. Shuning o'zi bir katta yo'nalish va katta ish.
Bu yo'nalish, lekin bu juda ham jarayonning juda ham bir kichkinagina qisminigina o'rganishga harakat qilyapmiz. Hali juda ko'p narsani o'rgandim ham,
bilmayman. Lekin siz yolg'iz emassiz. Siz bilan ishlayotgan boshqa jurnalistlar ham
bor va juda ham kam.
Lekin mana shunday bir doira shakllanyapti.
Sekin-sekin shakllanib kelyapti, lekin hamkasblarimiz bo'lajak faoliyatida mavzu tanlayotganida ommani nima bilan diqqatdan tortish haqida va bitta ofisda o'tirib oxirigacha yetkazish mumkin bo'lgan mavzularni tanlayotgani ham o'sha aytayotgan minbarimizni platforma yaratilishi sekinlashishiga sabab bo'lyapti. Ustozimiz aynan shu kasb etikasidan saboq beradigan ustozimiz Xurshid Do'stmuhammad shunaqa fikrlari bor. Jurnalistika uchga bo'linadi. Ommani ergashtiruvchi, yonma-yon yuruvchi va ergashuvchi. Afsuski, o'sha aksariyat ommaviy axborot vositalari ommaga ergashadi xolos. Yonma-yon yurish bu juda yaxshi, lekin ergashtira olish degan pozitsiyani bugun biz u qadar bajara olmayotganimiz sabab mavjud kamchiliklar hamon yashab qolyapti. Yetakchi ommaviy axborot vositalariga nuqtai nazardan ularni misol oladigan bo'lsak, jarayon deyarli nol deyish mumkin. Bu jarayonda xususiy nashrlar, asosan internet saytlar bir muncha peshqadam, lekin ular ham qaysidir muammoni yoritgandan so'ng mavzuga qaytib, agar tez-tez murojaat qilinsa, menimcha yana ham tezlashardi.
Bu haqda uzoq suhbat qilishimiz mumkin, lekin jurnalistlar ham o'z sohasi va o'zi uchun kurashishi kerak, to'g'rimi?
Albatta.
Nima uchun o'rningizni shou-biznes vakillariga beryapsiz? Nima uchun yaxshi-yaxshi kanallar jurnalistika bilimi yo'q odamlarga o'tib ketyapti? Chunki bu kanallarda to'g'ri, endi gonorar bor, oylik bor, lekin u darajada yuqori emas.
Xuddi shu gonorar va oylik masalasi juda ham bahsli. Barcha ommaviy vositalarda deyish mumkin. Jurnalist jurnalistik faoliyati natijasida topgan puli o'zini ehtiyojlariga yetmaydi va o'zini faoliyatidan motivatsiya olmasa ekan, u erta yana o'sha shiddat bilan davom etishi qiyin. Bu birinchi jihat. Ikkinchi jihat, boya aytganimdek, jurnalistlarni birlashtiradigan yagona minbarning yo'qligi. O'sha jurnalist o'zini so'zini aytish uchun, kurashish uchun birlashish kerak va bu birlasha oladigan maydonning yo'qligi sabab biz o'rnimizni boshqaga berib qo'yyapmiz. Bunga o'zimiz ham sababchi deyishimiz mumkin va ayni paytda o'sha jurnalistlarni birlashtiradigan muassasaning, minbarning erkin emasligi. Bizda faoliyat yuritadi O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi. Nomini hamma biladi, lekin bir yil davomida bu tashkilot nima qilishini hech kim bilmaydi. Afsuski, o'zimni tanishlarimiz, ustozlarimiz faoliyat yuritadi. Xafa bo'lishmasin, lekin to'g'risini aytaman, chunki ustozlarimiz o'zi bizga to'g'ri so'zni aytishga o'rgatishgan. Uyushmani borligini biz bir yilda bir marta bilamiz, qachonki o'sha oltin qalam milliy mukofotini berish marosimida.
Iyun oyida
bilamiz, demak, tashkilot hali yopilib ketmapti. Va bir yil davomida yana suvga tushgan toshdek tashkilot jim.
Bu tashkilotga, demak, siz jurnalistlar manfaat uchun kurashadigan?
Kurashmaydi, hech kim ishonmaydi. Hech kim ishonmaydi. Mas bo'ladi, jurnalistlar huquqlari buziladi, jurnalistlarga ta'ziqlar bo'ladi. Buni hammamiz ko'rib turibmiz, hamkasblarimizga. Va mana shunaqa jarayonda uni huquqlarini himoya qiladigan birinchi tashkilot bu jurnalistlar uyushmasi bo'lishi kerak va unaqa emas. Shu bois ham jurnalistik uyushmaga a'zolik degan tushunchalar, masalan, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga a'zolik tushunchasi juda ham bir xil ham tushuncha ma'nosida bor va bu sharaf, lekin jurnalistlar uyushmasiga a'zo bo'lish bo'lmaslik ahamiyatsiz tushuncha va chunki o'sha o'zi mas'ul bo'lgan ishni bajarmagani uchun. Ikkinchi jihat bu o'sha huquqi buzilgan, ta'ziq ostida qolgan jurnalistni afsuski o'zini tahririyati ham o'zi mansub bo'lgan ommaviy axborot tizimi himoya qilmay qolgani uchun ham jarayon shu darajaga kelib qoldi. Jurnalistni himoya qiladigan muassasa, tashkilot yo'q va qonun bor, lekin bu qonunni qabul qilish hali hech narsa. O'sha qonunni ijrosini ta'minlaydigan yuristlar bo'lishi kerak, advokatlar bo'lishi kerak. Aynan bu mavzuni himoya qiladigan yuridik soha vakillarini ham nihoyatda kamligi bois jarayon shu kelgan joyda to'xtab turibdi. Jamiyatdagi boshqa sohalardagi o'zgarishlarni ko'ramiz va hozircha faqat havas qilamiz va jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlar, islohotlarni havas qilamiz va bu bor gap. Lekin bu islohotlar jurnalistikaga o'z aksini ko'rsatmayapti. Mana shu jihatlarga ko'ra ham qo'yayotgandek, jurnalistlar u darajada jasoratli emas, chunki biladi ertaga uni hech kim himoya qilmasligini, ishsiz qolishini yoki uni xizmatini to'lovi u darajada yaxshi bo'lmasligini. Masalan, bitta maqolani qilish uchun, bitta mavzuni qilish uchun biz oylab harakat qilamiz. Bir nechta viloyatlarga borishga to'g'ri keladi va bu o'z yo'ni kattagina
xarajatni,
vaqtni talab qiladi va bu ishga to'langan gonorar uni arzimagan qismini ham qoplamaydi va bir oy, olti oy, bir yil zarariga ishlaysiz va zararga ishlashni to'xtatasiz. O'z-o'zidan o'sha aytganimdek jim bo'lib, ofisda o'tirib, yo'l kira sarflamasdan tayyorlash mumkin bo'lgan mavzularga o'ta boshlaysiz va bu mavzular ham yetarlicha. O'sha aytdim, san'atkorlar albatta o'zini reklamasiga xizmat qiladigan maqolaga tayyorlar ko'p, tashkilotlar ham bor, bu naqa muassasalar ham bor o'zini reklama qilishga moyil. va ofisda o'tirib o'sha ishlar bilan davom etishga to'g'ri keladi.
Shunga qaramasdan siz mana sizga o'xshagan jurnalistlar o'sha oldin qilinmagan ishlarni qilishga harakat qilishyapti. Ya'ni mana o'sha mavzuni boshida to'xtalganimizdek, qamoqxonalar
mavzulari,
o'sha zonalarga borish. Demak, bu bunga ijobiy o'zgarish sifatida qarash mumkin yoki holat sifatida?
Ijobiy o'zgarish bor va bu juda hali kam foizlarda va hozir o'sha statistika bor, O'zbekistonda 1.5 mingdan ortiq ommaviy axborot vositalari bor deb aytiladi va bu 1.5 mingtani bir nechtasigina sizning o'sha mehnatingizni qadrlashni boshlashdi. Ya'ni o'sha oldin hozir ham aksariyat redaksiyalarda gonorar to'lash tartibi bir xil. Siz Qoraqalpog'istonga borib kelib tayyorlagan maqolangizga ham o'sha gonorar, ofisda o'tirib telefon orqali qilgan maqolangizga ham o'sha gonorar. Aksariyat redaksiya tahririyatlarda xuddi shu hol va endi mana sanoqli tahririyatlar paydo bo'ldi. Gonorar to'lash tartibida siz sarflagan vaqtni, siz yo'l xarajatlaringizni va maqolani dolzarbligini inobatga olib to'laydigan tahririyatlarning ham paydo bo'la boshlagani meni va men bilan birga harakat qilayotgan hamkasblarimizni ruhlantirib turibdi va mana shunaqa va sanoqligina og'ov uchun ishlayapmiz.
Katta rahmat suhbat uchun. Omad, materialni kutib qolamiz. Qay tarzda chop etilsa ham va qay axborot vositasida nashrdan chiqsa ham.
Rahmat. Boya siz aytgandek, salbiy va ijobiy fikrlar bor. O'shalarni o'z ko'zimiz bilan ko'rib, ishonch hosil qilgandan so'ng qanaqadir bir natijalarni umumlashtirish, taqdim qilish va bu faqat aytgandek, shunchaki e'lon qilish, gonorar olish uchun emas. Yirikroq loyiha qilib buni amalga oshirish. O'sha inson huquqlari nuqtai nazardan va aytdim, inson huquqlari degan joyda ham aynan ayollar masalasida, gender masalasida qanaqa bir yirikroq loyihani ishlab chiqish va kerak bo'lsa jamoat tashkiloti sifatida taqdim qilish hukumatga. Hozir oxirgi oylarda bunaqa tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash kayfiyatidaligini bayon qilyapti. O'sha bevosita shu mavzuga aloqador bo'lgan tashkilotlar o'zlari tashkil qilgan matbuot anjumanlarida hozircha.
Yaxshi, tafsilotlar ko'p judayam. Kutamiz materialni. Omad sizga. Suhbatdoshim mustaqil jurnalist Farhod Umarov. Toshkentdan men Navbahor Imamov. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Facebook'da, YouTube'da va amerikaovozi.com'da. Saytimiz O'zbekistonda hamon blogda har kuni kirishga harakat qilyapman. Ora-orada ochilgandek, lekin umuman olganda hali ham blogda yangilik.com yoki eshik.org adreslar bilan bemalol kirishingiz mumkin. Omon bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.